pacilājoši, ka mums ir sava valsts.
Ļoti svarīga diena. Kā katrs mākam tā svinam, mēs svinam spēlējot jautru muziku.
Īpaši novērtējam un galvenais, lai mēs latvieši jūtamies kopīgi un par Latviju.
Redzot visu ģeopolitisko situāciju, kas notiek apkārt, šobrīd ir tas patriotiskais noskaņojums, protams.
Vienkārši gribētu, lai tā tas arī turpinās un lai mēs protam ar to dzīvot un to uzturēt. Varbūt viss nav tik ideāli, kā mēs gribētu, bet mums toties ir sava brīva valsts un te nelido raķetes un nebrauc tanki pa ielām.